Tere kuulema 4205. keskpäevasaadet on neljapäev 26. november, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme ära eile salvestatud intervjuu president Kersti Kaljulaidiga, kes lõpetas oma kolmepäevast töövisiti Hiiumaal. Seejärel on stuudiosse lubanud tulla tekstiilikunstnik Herta Võido, kelle loomingu näitus on alates eilsest Rae galeriis kõigile uudistada. Ja uus raamat on ka valmis saanud jäine igatsus armastus Antarktika moodi Maris ja Tiit Pruuli raamat autorid ja Tiit Pruuli ilmega täna saate teises pooles helistame. Raamat on siis kokkuvõtte Bellingshauseni poolt Lõunamandri avastamise 200. Aastapäevale pühendatud uhkele mereretkele. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Igas töös leidub alati üks uhkrutükk, mis teeb. Pipradõr oma puusaks. On igas teos ja igas töös ka väike rõõmu pisar sees. Sa rõõmu leiad tööst ja nipsu lööb. Kui näriek kindlad käes on sul, siis tulgud tõrvatul. Su töö on kõik. Kui kreemi tordi lõik, igas töös leidub alati üks suhkrutükkiste, suhkrutükkiste, suhkrutükkiste. Igas töös leidub alati üks suhkrutükkiste, pipradõra magusaks. Nii kiirelt tõjalt tõjale, üks hoolas mesilind on teel, ei lõppes jaga vaikne sum sum sum. Ja nagu villekene vett, ta kärge korjab met, ning töö, üks, kaks, tal muutub magusaks. Igas töös leidub alati üks suhkrutükkiste, suhkrutükkiste, suhkrutükkiste. Igas töös leidub alati üks suhkrutükkiste, pipradera magusaks. Igas teos ja igas töös ka väike rõõmu pisar sees. Sa rõõmu leiad tõest ja nipsu lööb. Kui nali kindlad käes on sul, siis tulgud tõrvatul. Su töö on kõik, kui kreemi tordi lõik. Igas töös leidub alati üks suhkrutükkiste, suhkrutükkiste, suhkrutükkiste. Igas töös leidub alati üks suhkrutükkiste, pipradera magusaks.
Proua president, rõõm on teiega taas suhelda. Kui me kevadel teiega rääkisime, oli Saaremaal üsna murelik olukord ja te olite meile siin toeks nii sõna kui teoga ja ma tean, et see Hiiumaa töövisiit oli kokku lepitud juba nendel aegadel, kui meil oli veel üsna rahulik, siis seda kolmepäevast viibimist Hiiumaal võib ka praegu võtta kui teie toetusavaldust seda korda siis hiidlastele.
Jaa, kahtlemata, sest et hiidlased küll paistab, et oma kohaliku viirusepuhangu küüru on ka ületanud, aga tõepoolest, et näidata, et elu läheb edasi, pestes käsi ja kandes maske, mille siidlased on muide väga tublid, nii nagu ka saarlased, sest et kellel kord see asi kipub tõsiseks minema, need õppivad selle kohe ära. Et on võimalik ikkagi tööd teha. Et mul on väga hea meel ja ka väga turvaline tunne siin Hiiumaal olnud olla.
No kuidas siidlased on praeguses olukorras hakkama saanud, millise mulle Hiiumaa olustik ja rahva meeleolu teile jätab?
No tegelikult on siin natuke seda tunda, et kõik olid ju valmis, et mis nüüd meie majandusest saab ja turismisektori raskustest kõik oleme kuulnud, aga Hiiumaa on hästi palju orienteeritud kodumaisele turistile. Siin on oluliselt vähem kui nüüd Saaremaaga võrrelda ka välisturisti ja nende näitajad tegelikult on enne paremad kui halvemad ja see turismioaeg on kestnud siia hilisesse sügisesse, sest Eestis on olnud ilus sügis ja Eestima inimesed ei ole saanud lennata Türki ja Egiptusesse. ja ka tööstusettevõtted on olnud isegi ütlevad, et noh, olime valmis, aga midagi ei juhtunud.
No millised on need peamised rõõmud ja mured, millega siis presidendi poole hiidlased pöörduvad?
No tegelikult ikkagi mulle tundub, et selline visiit on hiidlastele võimalus ka muule Eestile näidata, mida toredat siin tehakse, et Eestis, kus riigipea ei kontrolli ju eelarvetega ega ole tegelikult operatiivse juhtimisega seotud, et nende muredega nii väga ei olegi pöördutud, ma pean ütlema, et oleme küll arutanud siin, kuidas paremini koostööd teha ja millised võiksid olla kohaliku omavalitsuse noh, võimalused ja kõik ka ju omavalitsustes tegelikult panid tähele, mida ma sügisel riigikogu avaistungil ütlesin, et neid teemasid me kahtlemata oleme arutanud. See ei ole aus, et Tallinn on 135% Euroopa Liidu keskmisest SKT-st inimese kohta ja ülejäänud Eesti 55. 2,5 korda on vahe. Seda peab muutma. Ja kuigi meil on ju praegu, ütleme, ka võimul selline valitsus, kuhu kuulub ka erakond, kes sellest rahulolematusest on tegelikult saanud oma hääled suuresti, siis see olukord ei ole kohe üldse muutuma hakanud. Mitte midagi ei ole otsustatud, mis annaks oma valitsusele suurema iseseisvama tulubaasi. Ja ma ei räägi siin sellest, et on saadetud nii-öelda Tallinnast maale raha. Seda on küll tehtud, aga põhiseaduse mõte on ikka see, et omavalitsusel on iseseisev otsustamise õigus ja tulubaas, kuidas siis seda teenitud tulu kasutada.
Mulle rääkis Hiiumaa valavolikogu esimees meenutades teie eelmist visiiti Hiiumaale, et olete üllatavalt hästi Hiiumaa elu ja oluga kursis. Kas nüüd sel korral oli midagi sellist, mis teid ka veel suutis üllatada või mis teile kõige sügavama emotsionaalsema mulje jättis?
Ei no üllatada otseselt mitte selles mõttes, et ma tean, et terve Eestimaa on tegelikult täis selliseid pärle väikesi tehaseid kohtades, kus võib-olla pealiskaudsem inimene ja suuremast linnast tulev inimene kindlasti ei usuks, et on võimalik, et noh, kui ikkagi sa leiad Kärdla linnast 200 töötajaga tehase, tootva käitise, ilusti robotiseeritud ja kõik puha, siis see teeb tuju heaks, aga ma olen harjunud, et ma igal pool leian neid tegelikult, nii et see teistpidi väga ei üllata. Ja imetore kalatööstus, väike kalatööstus on siin, mis tõesti maitseb nii, nagu oleks ise oma kodusoitsevahjus teinud ja müüb ka värsket kala hiidlastele. No see teeb iga mandriinil, see alati kadedaks, et no ei ole, seal ei ole selliseid võimalusi. Ja no muidugi, ega see ka ei üllata, aga see vaikuse rahu, mis siin on ja see kulgemise viis, et see tegelikult on väga tore. Seda on raske mõista, kui suurlinna tuled peibutavad ja tundub, et igal pool mujal on põnevam seal, kus meid ei ole, aga minu jaoks on Hiiumaal väga tore olnud just ka see rahu, mis on alati ju ka Saaremaal, et ikka tempo on teine.
No sellistel varasematel töövisiitidel Eesti eri paikadesse on teil olnud aegajalt ka vajadus ja võimalus olla interneti pidi mõnel rahvusvahelisel kohtumisel, sündmusel olete algirastanud väga olulisi dokumente, noh kas või seal kusagil Antarktika piiri ääres peaaegu. Kas selle töövisiidi käigus oli ka mõni selline kohtumine, selline arutelu, selline otsuse tegemine?
Tolle Antarktika algirjaga turustatakse muide uue põlvkonna sidesatelliite. Et me oleme sokutanud enne oma väikese turundusussi sellisesse võistlusse turunduskanalisse. Et siin, jaa, täna hommikul Orjaku sadamas vestlesin ma ühe ametit vahetava ja ühe ametisse astuva ministriga ja nimetasin nad siis kohe ka ametisse. Et saab ikka teha kaugtööd ja selleks on siin Hiiumaal mitmeid toredaid võimalusi.
Millal te siis Saaremaale tööle tulete?
No vaatame seda asja, et kuna selline võimalus jälle tekib, et saab mitu päeva ära olla ja Eestis on neid kaugtööpunkte, on Saaremaal, on Kihnus on, ma tean, et neid on päris mitmel pool, et vaatame, kuidas jõuab.
No kui me nüüd jutu alguse juurde tagasi tuleme, siis mulle väga meeldis selline ühispöördumine, mis meie koronakriisi hetkeseisu puhul tegid president, riigikogu esimees ja peaminister. Et vaatamata sellele, et teil aegajalt mõnes küsimuses on erinevad seisukohad, siis kui on tõsine probleem, millega tuleb tõsiselt tegeleda, siis on nii kena, et need kolm olulist institutsiooni ja need kolm inimest on ühel meelel.
Ei, no kui on valmis olek tegeleda probleemiga, siis mina olen alati valmis ja see on lühiajaline kriisilahendusmeede, eks ole, millega me peame täna kõik toimetama ja siin on võimalik ka mõnes mõttes see väärtuskonflikt kõrvale jätta, et meil ei ole väikesed eriarvamused, meil on sisuline väärtuskonflikt inimõiguste üle tegelikult Et siin on niimoodi, et pikaajaliselt ütleme, ühistööd planeerida sellises olukorras ongi kaunis keeruline. Et ei ole võimalik öelda, et jätame selle väärtuskonflikti kõrvale, et lasis olla nii, et osad minu koostööpartnerid, kellega ma ju muidu suudan saavutada häid eesmärke koos, et las nemad siis pealegi arvavad, et inimesed ei ole kõik seaduse ees võrdsed või et ühed on paremad kui teised. Et see selles mõttes loomulikult, kui on kriis ja see tuleb kiiresti lahendada, siis on võimalik ajutiselt ka väärtuskonflikti ületada, aga see kindlasti ei ole pikaajaliselt ei võimalik ega mõistlik.
Ja lõpuks ma loodan, et koronakriisist me hakkame varem või hiljem ikkagi üle saama. See väärtuspõhisuse kriis, millest te praegu just rääkisite, kui ma vaatan järgmist aastat, meil tulevad kohalikud omavalitsuste valimised, meil tuleb see rahvaküsitlus või referendum, juba räägitakse ka järgmise presidendi võimalikust persoonist või sellest protsessist, kuidas Eesti võiks endale uue presidendi saada. Ma millega pärast kardan, et see väärtuspõhisuse kriis pigem süveneb.
Mina ei usu seda, sellepärast, et kui me vaatame ka täna, mida Eesti inimesed vastavad arvamusküsitlustes ja mida näitavad toetusreitingud, siis ikkagi päris suur hulk Eesti inimesi vist mõtleb selle peale, et mida me siis oma põhiseadusesse oleme 92. aastal hääletanud. Ja meie põhiseadus meeldib meie inimestele. Ja ütleme, minul ju ongi see roll, mida mina kannan, on põhiseaduse kaitsmise roll. Et tegelikult minul ei olekski minu isiklikest väärtustest lähtuvalt võimalik toimida, mina kaitsen ja seisan ainult põhiseaduse väärtuste eest. Ja mulle tundub, et see arutelu nende väärtuste üle on selles mõttes hea, et üha suurem hulk inimesi teadlikult jõuab selleni, et need väärtused on neile olulised. 92. aastal võib-olla ei mõeldud selle peale lihtsalt hääletades. Ja ma ei taha üldsegi öelda, et nüüd need inimesed, kes hääletavad erakonna poolt, mis jääb nii-öelda teisele poole seda liberaaldemokraatliku väärtusbaasi, et nemad tingimata kõik ei toeta neid väärtusi. Ma arvan, väga suur hulk neid inimesi tegelikult on lihtsalt pettunud selles samas regionaalse arengu tasakaalustamatuses, mis meil on. Ja vaat nüüd ongi enne kohaliku omavalitsuste valimisi aeg mõelda, et kas need, kes toituvad sellest rahulolematusest, et meil on regionaalne areng on pidurdunud, kas nad on midagi ka teinud selleks, et seda lõhet ületada? Kas on siis muudetud riigi maksubaasi jagunemist omavalitsuse ja riigi vahel nii, et omavalitsused saaksid vastavalt põhiseadusele ise seisvalt toimetada, mitte ei peaks Tallinnast käima raha küsimas? Või ei ole? Kas on siis tehtud midagi selleks, et Euroopa rahad läheksid Tallinnast välja? Või ei ole? Et see on need on need mõtlemiskohad, millega ma arvan, et me peaksime tegelema siin ka järgmise aasta kohalik omavalitsuste kontekstis. Aga minu töö on teine, minu töö on kaitsta põhiseadust.
Ma tänan teid selle intervjuu eest, jõudu jaksu selle töö tegemisel, loomulikult tervist ka ja olet alati teretulnud nii Saaremuhu kui Hiiumaale.
Aitäh teile, kõike paremat ja tervisi Saare rahvale.
Aitäh, telefonil oli president Kersti Kaljulaid.
Bye.
Ja me vahetame nüüd teemat. Mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Herta Võido. Tere!
Tervist!
Ja palju õnne näituse avamise puhul.
Suur tänu!
Eilsest alates on teie looming Rae Galeriis üleval. No kõigepealt ma sain aru, et te olete ju tegelikult kuressaarlanna nüüd juba.
Nüüd kuu aega, viimased kuu aega küll, jah. Aga pärit olen Viljandist.
No seda meengi mõtlema, et Viljandi selline väga kena, väike, tore linnakene, siis te olete õppinud Tartus, natukene suurem kena linnakene ja Tallinnas, mis on veel kenam suurem linnakene ja siis te olete õppinud kusagil ka välismaal ja seal tegutsenud ja toimetanud. No mis asjaoludel nüüd Kuressaar järsku?
Ma tulin peale põhikooli Kuressaare ametikooli kunstis kujundamist õppima. Ja armusin ära Kuressaare linna.
Ainult linna?
No jah, esialgu ainult linna ja muidugi inimestesse, eks? Ja ma teadsin kusagil kuklas, et alati, et kusagil mingil hetkel elus ma tulen tagasi siia. Aga millal? 10 aastat hiljem.
No see, et teil on oma isiklik brand Herta, see näitab seda, et ikkagi see Kuressaare ametikooli õpetus on läinud väga õigesse kohta. Et ja noh, ilmselt on lisaks selle lõpetusele ikka veel kusagilt ka mingi jumalaind või mis iganes ja õnne ja peale hakkamist ka, sest oma brändini jõuda see ei ole väga lihtne, ma kujutan ette.
See on pikk teekond, jah.
Ja see, et siin näitusel ja et te tegelete nüüd sellise huvitava rõiva ja tekstiili kunstiga, mis võime siis ikka küll, et see on nagu ikkagi selline lambavilla põhine või?
See on puhtalt lambavillane. Et ma tellin endale Leedust lambavillase lõnga sisse. Tänaseks päevaks palun selle kududa endale kangaks Woolishi vabrikus. Viljandis.
No iga väike truudus on jäänud
Viljandiga. Ja, väike truudus on jäänud. Ja siis ise selle vanutan ja lõikan välja, nii et kõik need vanutatud kangast villased tooted on käsitööna minu enda kätte ajal valminud. Et siin sama stuudis.
No kahju, et me pilti ei saa näidata, aga seda tuleb teil siis minna Rae Galeriisse vaatama. Need näevad tõesti väga sellised stiilsed ja elegantsed välja.
Aitäh.
Et noh, kui me arvame, et noh, et nagu lambavillast, noh, saabki suhteliselt sellise niisuguse maavillase asja, siis tegelikult on see väga selline peen rõivas. Mul tekis selline küsimus, et ta näeb selline suhteliselt selline õrn ja sõna otseses mõttes puutetundlik. Et kui, noh, vaadata on teda küll ilus, aga kui kantav ta on või kuidas temaga ümber käia? Ma saan aru, et ega tegelikult, kui on vaja hooldada, et siis tuleb ta teie juurde tagasi tuua, et ei usalda, et pesumasinasse ikka ei pane, jah?
Mina ise panen pesumasinasse. Aha. Et ta väga kantav, väga hästi peab vastu. Hooldust pakun lihtsalt selle pärast, et inimesed on küsinud seda. Siis see teenus ka nagu sisse tuli. Aga tegelikult võib selle viia ka vabalt keemilisse puhastusse, aga mantel ja jakk ise ja tooted kinded on ju kõrvaklapid, et kõik need on hästi vastupidavad soojad ja ma valmistan need rätsepa tööna mõõtudesse, nii et igal ühel istub ta kenasti selga ja püsib seal aastaid.
No nende nii-öelda eksponaatide puhul on kohe kindlasti tähelepanelik inimene märkab, et seal ei ole ei nööpe, ega haake, ega no ühe sõnaga mitte midagi, millega saaks need hõlmad nii-öelda nagu kinnitada. Ja see ei ole ka mitte lihtsalt niisama, sellel on oma kindel mõte.
Ja mõte ongi selles, et kui huvilinele jääb selle jakki endale, siis ma panen selle tema selga istuma ja panen ka sinna trukid ette ja vöö peale, et saaks täpselt mõõtudesse.
Ja siis, kui tarbija hakkab, on pisut juurde võtnud, siis ta tuleb jälle tee juurde, siis te tõstate nööbid trukid edasi.
On juhtunud, jah. On juhtunud küll.
aga see, et te nüüd sellise stiili ja sellise tekstiili juurde just jõudsid, kas see on nüüd selline pikk niimoodi otsingute tulemus või te nagu teadsite juba ammu ilma, et vohvat see lamba, villa, lõng, vaat see võiks olla see algus ja vaat siis umbes kuhugi sellisesse punkti võiks nagu tema ka välja jõuda.
No hea küsimus, sest kui nüüd ma tagasi vaatan, siis see on absoluutselt isenesest mõistetav, sest villasest lõngast ma olen elu aeg kudunud ja heegeltanud Aga jah, kuidas nüüd võtteks? Ma arvan, et see on loomulik protsess, sest meie kodus on alati olnud villased sokid lambavillast, kindad lambavillast, kampsunid lambavillast, hästi tihedas koes suusatamiseks, kui peale pole jopet vajagi. Ja ka juba Eesti muistad eestlased on ju villast kasutanud oma vattide ja jopede ja...
No kes teid kodumaa õpetas?
Vana-vanaema.
Vana-vanaema?
Vana-vanaema, jah. Kes ise õppis 6-aastaselt kodumaa.
No teil läks siin natukene kauem aega, ma ei usu.
Mina õppisin ka 5-aastaselt õmblema ja eegeldama. Jaa, et ma ikka...
Te olete väga staasikas juba tegelikult.
Jaa.
Oma 10-15 aastat tuleb ikka ära juba. Jaa,
minu ema pani mind 4-aastaselt kunstiringi, nii et jah, mul on 30 aastat staasi.
Väga uhke, et ise nagu tahtsite ikka kangesti või?
Jaa, see on üks asi, mis on püsima jäänud, jah. Et kui tennis ja ratsutamine ja jalgpall ja muud asjad on niimoodi sujuvalt ära kukkunud, siis kunstivaldkond on jäänud ja selle alaga ma olen ka nagu edasi tegelenud, õppinud ja praktiseerinud.
No aga kui nüüd panna selline top 3 kokku, et peale kudumise, siis mis seal auhinnalisel teisel kohal on? Saavutuste järgi? Mingi jalgpalli Eesti noortemeister karikas ei ole viiulis?
Ei ole. Mul ei ole jah, suuri ande rohkem. Et see on mul üks ja ainus ja selline tugev.
Aga ebaviisakas küsimus, kas see toidab nagu ära ka? Ma kujutan ette, et tegelikult kui inimene nüüd seal näitusel ära käib ja vaatab ja saab aru, millest me räägime, siis see on kohutavalt töömahukas.
See on töömahukas,
nii. Ma ei tea, kui kaua te ühte sellist keepi teete, aga ilmselgelt see ei saa olla väga odav.
Ta ei ole jah kõige odavam, eks, aga ta ei ole ka ülejõukäiv, ma arvan, et... Kui mõned kuud raha kõrvale panna, siis saab seda endale lubada.
Uh-huh. Et kui mõned kuud kogupalk kõrvale?
Mitte kogupalk.
Teine, ütleme, selline müügistrateegias ka üks kitsas koht on nendel ju see, nagu ütlesid, et nad on väga vastupidavad. Et ostan ära ja siis saan ikka käia mitu head aastakest, ei pea igal aastal ostma.
No suurem osa inimestel on terve perekond, keda saab järjest ükseval saata minu juurde.
No see on ka hea mõte. Ja tõesõnaga ma tahtsin teada, et kuidas te kavatsete siin Saarmel ellu jääda, sest saarlane üldiselt ei ole väga selline rikas ja kohati tal nagu seda moeteadlikust kipub ka nagu väheks jääma.
No aga minuga saab alati arutada moelu jutte, kui huvi on. Ja ma kindlasti hakkan mandril käima, et mul on ka stuudio Tartu aparaadi tehases alles. Ja ma müün paljudes Eesti disainipoodides Tallinnas, Tartus, Pärnus.
Need mudelid, mis nüüd väljas on, see on nüüd siis selline teie autoriloomi, kui inimene tuleb nüüd teie juurde, mingi ta on ise välja joonistanud mingisuguse mantlikese, kebikese, millist ta tahaks saada, võtate tema ka jutule või?
No üldiselt ei võta, aga on olnud erandeid, et ma olen valmistunud...
Peab olema sama hea idee kui teil, umbes.
Ütleme nii, et ma jään oma liistude juurde, et see materjal võiks samaks jääda ja ta võiks enam vähem, selline idee võiks sinna kanti jääda, et ma olen pulvarõivaid valmistanud. Sellest samast materjalist ja samast stiilis. Ja teine kord tuleb inimene väga hea ideega, mille ma kohe valmis teen seal koha peal ja sellest saab ka uus toode, ehk siis niimoodi minu enda käekiri sinna juurde panna ja natukene nagu lihvida seda ideed ja et selle on ka nagu koostöös kliendiga saanud huvitavaid tooteid tekinud.
Ma lugesin ühest väikset spikrist, et kui te olite Norras õppimas ja töötamas, et siis teil oli ka hea võimalus mööda maailma ringi sõita ja vaadata, mida mujal tehakse.
Ja.
Kui haruldane selline stiil ja selline materjali kasutus nagu teil on? Kui haruldane see nagu üldse on? Kas keegi kuskil teeb midagi ligi lähedastki veel?
No Eestis ikka tehakse villaseid mantleid, tehakse mujal ka, aga ma tahaks loota või vähemalt praegu nii palju kui mina näinud olen, siis mul on ikkagi originaalne käekiri, mis ongi siis autorilooming.
Aga kui müüdav ta on väljaspool Eestit?
Ma ei ole katsetanud, ma olen käinud ühe korra Soomes disaini turul. Seal läks päris hästi, keskmiselt hästi, aga oli ka väga vihmane ja kõle ilm, et väga palju inimesi seal ei liikunud.
Samas just selline ilm peaks nagu tooma, nüüd see kena sooja ja pehme asja juurde.
No jah, võt.
Aga mis te seal Londoni ja Oxfordi moeetendustel tegite?
Seal ma käisin oma esimese kollektsiooniga siis, kui mul veel brändi ei olnud Oxfordis. Ja katsetamas, vaatamas, kuidas see asi kõrvalt kõik välja näeb. Et kuidas tehakse suurt moetendust ja kuidas minu rõivad seal lava peal välja näevad, ma sain stipendiumi nende poolt sinna minekuks.
Ja kuidas välja nägid?
Jah, tagasihoidlik. Ei olnud väga suur ja särav nagu üldiselt võib moetendustel arvata, või minu kollektsioon konkreetselt. Et mul on väga minimalistliku joonega tooted. Aga ja. See läks hästi, selles mõttes tagasiside oli positiivne ja... ja esimesed kliendid jõudsid minuni ja sealt nagu hakkas vaikselt asi hargnema. Et järgmisel aastal Londoni moenädalal siis ma juba õppisin rätsepaks, mul oli rohkem teadmisi ja oskusi ja siis ma tegin, siis tekisid esimesed, õigmini sündisid esimesed mantlid. ja sealt läkski
selles mõttes on teil nüüd muidugi keeruline jah, et kui meelda nüüd sellise sära ja sädeluse peale, siis ega nende teie keepide ja mantlite peale ikka väga palju neid litreid ikka ei pane Swarovski kristalle, et selles tema võlu ongi, et ta on selline lambavillane ja kohati selline lambavärvine.
Jah, et see mudel tahaks loota või minu mõte oli seda tehes see, et ta olekski kaasaegne, selline arhailist materjalist kaasaegne toode, mida praegu sobib kõikide selliste tänavapilis nähtud rõivastega kokku kombineerida.
No seal näitusel on üleval ka teil mütsid ja sallid ja siis need sellised kõrvasoojendajad.
Mm-hmm.
Ja nendel pidi seal sees olema mingi 3D printitud
raam.
See tähendab siis seda, et ma tulen teie juurde, tahan neid kõrvasoojendajaid saada ja siis te pistate mind peadpidi kuhugi arvutisse ja siis tulemusena see 3D printer teeb siis need spetsiaalsed minu suurte kõrvade jaoks sellise karkassi, kuhu te siis pärast istutate oma selle tekstiili ümber või? Umbes nii või?
Ja tegelikult päris nii ei ole, et see 3D programmis on see raam valmis modelleeritud, et selle toote valmimise aeg oli 2 aastat, ma proovisin teha hoopis metallitöötajatega, metallikunstnike ja seppadega koostöös sellist metallraami, aga seal kahjuks mitte midagi ei õnnestunud.
No seppatöö oleks jah, pisut äkki liiga keeruline sinna.
Mm-hmm. Aga kusagilt tuleb alustada ja siis avastasin 3D printeri. Ja üldse selle võimaluse, et samamoodi siin Kuressaare Ametikooli kaudu ma aegalt käin siin ikka õpetamas ja külastamaseks. Ja siis põhimõtteliselt see valmis niimoodi, et me võtsime pea sellise mudeli.
Ja keskmine pea.
Keskmine pea ja modelleerisime sellele need kõrvaklapid peale ja lasime siis printeril välja printida. Ja see töötas. Mitte kohe esimesel katsetusel läks muidugi katki ja nii edasi, aga see mudel töötas, ta hoidis hästi mõnusasti mugavasti ja natukse niimoodi paranduste käigus siis tuli see õige raam välja, mis on senini kasutusel. Et väga hästi õnnestus minu arvates.
No kui te nüüd Kuressaarlane olete, siis kuskile võiks üks väikene firmapood tekida või et jääkene küll näitus, ma sain aru, ei ole müügi näitus.
Ei, sealt võib.
Aga kus siis see firmapood võiks olla või olete selle peale mõelnud?
Olen ikka mõelnud, aga ma ei leidnud ühtegi kohta veel, et kui kellelgi on mõni hea mõte, kus see pood võiks olla või kinnisvara seisab tühjalt, poe sobilik.
Ma võin öelda, meil siin samas nurga peal väga suurepärane koht, strateegiline, keegi mööda minna ei saa, peab alati läbi astuma. Palun väga ilusad ruumid olemas kohe.
Ja. Ma arvan, et praegu ma leidsin
endale... Ma võin tutvustada teile omaniku.
Jah, okei. Vaatku hea.
Jah.
Aga hetkel ma olen pikal tänaval teinud oma töötoa, kus on ka elamute hoolduse maja. Ja. Et seal teisel korrusel toimetan ja praegu mulle väga hästi sobib. Seal on selline vaikne, privaatne ja mõnus töökoda sinna võib küll tulla. Et näitusel seinte peal on üleval kontaktid ette helistada, oleks tore. Kui helistaks ette, saaks kokku leppida, et siis ma olen kindlasti kohal, võib ka kirjutada.
Nii, aga räägime nüüd tulevikust ka, et kui palju te nüüd mõtlete selle peale, et kas see teie brand Herta, et kas see võiks tähendada seda, et noh, mingil hetkel on teil seal ka mingisugused töölised, juba, noh, ütleme siin koha peal mitte ainult, noh, et Viljandis ei koota seda kangast, vaid et noh, et teil ongi nagu väikene nagu moemaja juba või noh, mitte maja, siis ütleme moetoad.
Ja, see on väga ilus mõte, et erinevaid mõtteid on olnud, et ma praegu ühtegi lukku ei paneks ja veel midagi kindlat välja ei ütle, aga jah, see oleks väga tore.
No samas, kui kusagil kellelgi noorel ja andekal hakkab väga hästi minema, siis on kohe keegi kuskil kohal ja tahab ära osta. Mm-hmm. On pakkumisi tulnud brändi ostmiseks?
pakkumisi on kõiksugused olnud ja
vähem on pakutud , ei ole ära müünud järelikult .
Pigem mitte seda isegi , et kõige suurem pakkumine tuli Hiinast , aga ma arvan , et ma ei taha oma ettevõtet maha müüa , et kui juba nii suured ja huvitavad pakkumised tulevad , siis sellel on potentsiaali ja ma parem nokitsen seda edasi omal käel .
No samas turg oleks ju olnud kindlasti ahvatlev .
jaa , oligi .
et isegi kui sellest , jumal , palju seal noh , näiteks
no aasta turg on suur , jah .
Pekingis on vist 22 miljonit või oli see rohkem . et noh , kui pooled Pekingi elanikud tunnevad asja vastu huvi , siis noh , ma arvan , et moemaja püstipanemine siia Pikale tänavale tõstate elamata hoolduse tänavale lihtsalt .
kas seda just , aga
nii , aga põhimõtteliselt sellel kõigel võiks olla tulevikku ?
Kindlasti ongi .
ja näitus jääb lahti kuni 9. jaanuarini , nii et on aega minna vaadata ja kellel huvi , siis võtke kunstnikuga ühendust ja ja ma arvan , et selline ilm , nagu ta meil siin praegu on ja ilmselt jääb kestma kuni maikuuni , siis siis teie keepidel mantlitel võiks olla minekut küll , nii et nad juba näevad nii head soojad välja , et rääkimata sellest , kui need selga panna .
Aitäh
stuudiosse tulemast veel kord , palju õnne näituse avamise puhul ja edukat loomingut !
Aitäh kutsumast !
stuudiokülaline oli tekstiilikunstnik Herta Võido .
Ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kalju lõie murdis. Kui ratta juurde astus rooli mees. Mees roolis rinna vastu ratta. Silmapiiri valge vahuses jäi magaran ja kaljul väike maja ja sillale viivalla itsaste veel hõljuks nagu üle
ja vahetame taas teemat , meil on nüüd hea võimalus öelda tere , kena keskpäeva , telefonitsi Tiit Pruuli .
jaa , tere päevast , kena kuulda .
ja palju õnne , raamatuke on teil valmis saanud koos Marisega .
jaa , vastab tõele , täna õhtul püüame meie oma Antarktika raamatut siis Tallinnas esitleda nii palju , kui see hetkeoludes võimalik on .
no viimastel aegadel teil on tulnud anda üsna palju selliseid murelikke intervjuusid Eesti turismi hetke ja lähituleviku silmas pidades , siis noh , vähemalt selle raamatu kontekstis on küll üks ikka väga tore sündmus , kuigi see paneb punkti sellele uhkele
uhkele Antarktise avastamise juubeliretkele, mis tegelikult oli ju ka ikkagi üsna, üsna tore ja võibolla on kahju ka, et see nüüd ikkagi päriselt möödas on.
Jah, ütleme tõesti nii, et täna saab sellele asjale lõplikult joone alla tõmmata, näitame raamatut, teeme veel viimased kokkuvõtted koos meeskonna liikmetega, aga no siis saab ka uutele asjadele, uutele reisidele jälle keskenduda, ma olen kindel, et küll see maailm meil peagi jälle avaneb, nii et on võimalik uusi ja põnevaid asju teha. No. Aga jah, Antarktika on Antarktika 200 on nüüd siis ajalugu.
No eks te olete ju üks peamisi süüdlasi ka, et selline asi üldse teoks sai. Kui nüüd vaadata tagant järele kogu sellele projektile, kas läks nii nagu te lootsite või läks palju paremini?
Ma julgen öelda, et läks ikka mõnevõrra veel paremini, jah, sest et me olime ju alguses hirmsas ajaedas, kõik kui see mõte tuli, 200. Aastapäev oli kohe ukse ees, nii et need alguse ettevalmistused tuli teha jooksu pealt ja noh, kiirustades märksa rohkem kui see tavaliselt selliste ekspeditsioonide puhul on. Nii et oli muresid mitme asja pärast, kas laev jõuab õigeks ajaks valmis, kas me jõuame oma sisuprogrammi ettevalmistud, et sellest ei tuleks lihtsalt niisama sõita, aga saaksime ikka täita ka neid teaduse populariseerimise, rahvateaduse projekte, mis meil plaanis olid. Aga kõik sujus tõesti tänu sellele meeskonnale, pisut üle 100 mehe naise on siis meie laevapere nimekirjas kokku, nii et tänu neile headele toetajatele sujus see asi lõpuks tõesti paremini kui alguses selles kiirustamises võis karta.
No me Argul rääkisime siin mingil hetkel ka, kui oli ka ikka pisukene rahamure just nende ürituste finanseerimiseks, mis teil oli plaanis siis erinevates sadamates, kus laev peatus ja kus siis räägiti Eestist ja tema minevikust ja olevikust ja tulevikust. No need mured said ka lõpuks lahendatud ja riik sai aru, et Tiit Pruuli ja mitte oma asja, vaid ikka Eesti asja.
Jah, tuleb küll öelda, et tänu sellele, et valitsus haridusministeeriumi kaudu siis tuli meile appi, me saime finanseerida nende Eesti teadlaste osalemise seminaridel, foorumitel, mida me korraldasime, nii et ka see pool läks lõpuks ikkagi noh, täiesti korda võib öelda, et vahepeal jah, oli puhtalt väike finanseerimise mure seal.
No ja kui ikkagi on meeskonda suudetud meelitada proua president, siis tegemist...
Ma teen kohe ühe märkuse, seal ei olnud väga meelitada vaja. Proua president, kes, ma ei tea, oma loodusteaduslikud hariduse tõttu võib olla ja laia maailma nägemise tõttu üleüldse haakus kohe väga, väga hästi ja kiiresti ise nende ideedega, mida me selle reisiga tahtsime siis propageerida.
No ma ei tea...
Ja üks vabandust veel, ma ütlen, et üks asi veel, et proua president armastab ju ka meenutada oma nii-öelda Saaremaa juuri, nii et ta oli meil pardal, kui me lähenesime Saaremaale enne suurele merele minekut ja ta nii-öelda hea meelega ütles, et temaski on natukene saarlase ja Bellingshauseni verd.
No ma kujutangi ette, et tegelikult üks kõige keerulisemaid asju oligi selle meeskonna nii-öelda komplekteerimine ja koos hoidmine ja kõik need vahetused, sest neid oli tõesti nagu ütlesite väga palju ja ega ju inimene ilmselt ise ka ei tea, kuidas talle istub, kui ta on nii kaugel ja sellises väikses maailmas, väikses koosluses, et noh, reisile minek näitab ära, kes inimene tegelikult on ja seal ei ole ju ka võimalik poolel teel nii väga maha minna, sest viimased need etapid olid ikkagi väga pikad.
Seda võimalust ei olnud, jah, aga meresõidu juures oluline on see, et nii-öelda laeva juhtimine oleks kindlates kätes. See tähendab tehnilist juhtimist, aga sellise meeskonna puhul, kes ei ole noh, merega nii harjunud, tähendab see kindlasti ka psühholoogilist juhtimist päris palju. Ja siin on mul ka hea meel, et nii-öelda saarlaste laiadel õlgadel see püramiid seisis, ehk et meie kaptenid Indrek Kivi, Indrek Lepp ja Meelis Saarlaid andsid kogu selle reisile ja meeskonnale, noh, nii-öelda kammertooni kätte näitasid oma eeskujuga, kuidas merel käitutakse, kuidas asju aetakse ja ka need reisijad meie hulgast, kellel merekogemus oli väiksem, said küll kõik väga hästi lõpuks hakkama.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis oligi vist kapten Kivi, kes meenutas ka ühte üsna sellist kriitilist hetke, kui te sealt Antarktika juurest nagu tulema hakkasite, et saite seal üsna viimasel hetkel tulema, sest kuskil olid vist mingid jääpangad, mis oleksid võinud blokeerida teie selle väljapääsu ja te oleksite jäänud sinna istuma pikemaks ajaks. Kas see oli teie jaoks ka, oli see teie jaoks ka nagu see kõige kriitilisem hetk sellel reisil?
Ma pean ütlema, et õnneks või kahjuks, aga sel hetkel konkreetselt mina pardal ei olnud, ma raskematele etappidele saatsin ikka oma naise. mina olin siis pojaga kodus koolis käimas ja abikaasa oli sel hetkel pardal. Aga jah, eks selle Antarktika etappi kõige suurem raskus kindlasti oligi jää ja need jäämäed, noh, suured jäämäed olid ka meie radaritelt kõik nähtavad, eks ole, aga just väiksele laevale võivad kahju teha ka need jäämäed, mis ulbivad võib-olla ainult natukene vee pinnal, aga kui sa neile ikkagi jõuga otsa sõidad, siis see kahju võib olla suur. Nii et jääga võitlemist, jää jälgimist oli seal päris palju. Ja.
Raamat Jäine igatsus armastus Antarktika moodi. See on nüüd mis raamat? On see selline seiklusjutte maalt ja merelt? On see ühe väga suure töö selline lõppraport? On see veel midagi?
Raamat esiteks on väga paks ja see tõttu mahub sinna 470 lehekülje peale, mahub sinna päris palju ja me jagasime selle töö abikaasega niimoodi, et kuna tema oli tõesti rohkem pardal kui mina, siis tema kirjutas need peatükid, mis räägivad laeva elust, kuidas käis igapäevane elu, mida laevapere liikmed mõtlesid, tundsid, rääkisid ja ta pidas väga hoolikalt päevikud kogu selle reisi jooksul, nii et selles mõttes ka see on nüüd üsna ehe dokument laeva elust, et mitte tagantjärele tarkusega kirjutatud või ilustatud või dramatiseeritud. Ja minul on siis selle jutu vahel peatükid, mis on võib-olla natuke pean kurbusega ütlema igavamad, aga mitte vähem olulised kindlasti. Need räägivad siis tõesti sellest nagu tehnilisemast poolest meie reisiga seoses ja aga ka, mis on põnev lugu, on ikkagi Antarktise avastamise lood alates Bellingshausenist ja nendest meestest, naistest, kes siis enne meid Antarktikas on käinud. Nii et mina olen nagu selle poole rohkem kokku võtnud.
No tegelikult ju, ma arvan, teile natukene jääb ikkagi hinge peale kripeldama see, et esijälgne plaan pidi ju viima ka laeva Bellingshausen Arktikasse, aga siis tuli see koronapaanika ja lihtsalt puht tehniliselt ja füüsiliselt ei olnud võimalik seda reisi osa nüüd ära teha. Kas see jääb nüüd tulevikuks või kuidas te sellega lepite, et asi jäi pisut pooleli?
Noh, see oli väga ilusti öeldud, et jäi kripeldama, eks ta meil endil jäi ka ikkagi väga, väga kripeldama. Laev näitas ennast Antarktikas suurepäraselt rasketes polaaroludes, nii et ütleme täna lõuna ajal ma ütlen nii, et see laev ja see meeskond, kes on ennast kokku töötanud, vääriksid ka Arktikas minekut, aga detailid mõne aja pärast.
No igal juhul admiraal Bellingshausen jahtlaev praegu on ikka veel kuskil olemas, ta ei ole läinud veel.
Joo, ta on praegu Nasval ilusti. laeva tõime nüüd just sügisel Nasval, ta saab suvel. Oli väga paljudele eestlaste sinna nii-öelda näha Tallinnas, tegime temaga hubi ja hobireise ja nüüd tõime Nasvale, saab väikese sanitaarremondi ja ega seal väga palju seda kõpid, seda vaja ei olegi.
Ja omandi suhe ei ole ka ikka veel muutunud?
Omandisuhe on nii palju muutunud, et reederite ring on pisut laienenud. Aivar Persin, ettevõtja Aivar Persin on nüüd ka meie reederite hulgas, aga kõik nii-öelda Eesti omanikud endiselt.
Nii, no me peame nüüd jälle natukene kurjustame selle koroonaga, sest noh, ilmselgelt oleks olnud ilus teha selle raamatu esitlust millalgi ka siin meil. Praegu jääb see siis oma aega ootama.
Paraku jah, ootame natukene, et raamatut varki on igavikulise väärtusega, ma usun, et me jõuame seda esitleda Saaremaal ka, kui olukord on natukene parem ja aga seni on kõigil võimalik ka internetist seda raamatut oma postkasti või postiautomaati tellida.
Nii ja lõpuks selle reisi tähendus teile ja isiklikult, mis see teile andis?
Eks ta jälle avardas olulisel määral minu maailmapilti. Ma olin Antarktikas ju käinud, eks ole, aga ikka rohkem, noh, nii-öelda lihtsalt turistina. Nüüd, kui me suhtlesime seal nende teadusjaama töötajatega, kui ma ise süvenesin rohkem sellesse teadusesse, mida seal tehti või tehakse, see pani ikka palju tõsisemalt mõtlema nagu maailmaprobleemide peale üldiselt, kliimasoojenemise peale, merereostuse peale, nii et ma usun, et teatavad vastutustundlikumat käitumist õpetas see reis mulle kindlasti.
Aitäh selle intervju eest ja ilusat raamatu esitlust ja loodame, et järgmine retk, ükskõik tuleb ta siis Arktika poole või kuhugi mujale, saab olema sama tore, sama väljakutseid pakkuv ja võib-olla annab ainest ka järgmise raamatu sünniks.
Aitäh teile heade sõnadest!
Ja kuulajad, telefonil oli Tiit Pruuli. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!